ένας θεσμός ο οποίος είδε να αλλάζει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο είχε δομήσει τη λειτουργική του ζωή ήταν η Εκκλησία. Είδαμε ότι η αντιμετώπιση του θέματος είχε πολλές φάσεις, ότι έχει να κάνει με τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας και όσο φτάνουμε δηλαδή περισσότερο κοντά στο Πάσχα, βλέπουμε το πόσο αυτή η πανδημία επηρεάζει και την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο πια επικοινωνεί με τους πιστούς. Το θέμα εμείς θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον Τέος Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πολυγραφότατο τον κύριο Μάγριο Μπέγζο, που φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπέγζο.
Και σε εσάς, καλό μεσημέρι και καλησπέρα. Με την Εκκλησία συμβαίνει το εξής. Δεν μπορεί να υπάρξει και να λειτουργήσει με κάθε έννοια του όρου λειτουργό χωρίς τη συνάθρηση, την σύναξη, την μάζοξη αν θέλετε των ανθρώπων. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα ότι για να γίνει κάτι μέσα στην Εκκλησία πρέπει οι άνθρωποι να συγκεντρωθούν, επομένως να έχουν επαφή και μάλιστα κοντινή, και το υπέρτατο σημείο είναι η Θεία Κοινωνία, η μετάληψη, όπου από το στόμα παίρνουν τον άρτο και τον ίνον, ο σώμα και αίμα Χριστού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Εκκλησία πλήττεται από την πανδημία, η οποία επιβάλλει απόσταση, φυσική απόσταση και κοινωνική αποστασιοποίηση.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία οι ιεράρχες ενδεχομένως το συνδέουν και με το δόγμα σε ό,τι έχει να κάνει με τη Θεία Ευχαριστία. Εσείς ποια είναι η άποψη που έχετε πάνω σε αυτό το θέμα?
Είναι λάθος να κάνουμε δογματικό το ζήτημα της Θείας Ευχαριστίας. Mm-hmm. Γιατί? Διότι η ιατρική πρόληψη της επιδημίας δεν λέει εάν θα κοινωνούν και πώς θα κοινωνούν. Λέει κάτι άλλο. Απαγορεύεται η συγκέντρωση, η συνάθρηση. Κάθε συνάθρηση, κάθε θρησκείας, επομένως και της Ορθόδοξης. Βεβαίως, για να μεταλάβει ο πιστός, πρέπει να γίνει συνάθρηση. Και επομένως, δευτερογενώς και εμέσως πλήττεται, φύγεται η μετάληψη. Αυτό το οποίο αφορά η απαγόρευση είναι η συγκέντρωση. Γι' αυτό το λόγο και σε άλλες λατρευτικές εκδηλώσεις, ακολουθίες, που δεν έχουμε μετάληψη, έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Είναι στη φύση της Εκκλησίας αυτή η αυτοπρόσωπη συμμετοχή, η σωματική προσωπική παρουσία. Και είναι επόμενο να φύγει. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε φωτεινές φωνές και θαραλέες φωνές, όπως αυτή του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας του Αναστασίου, που πρώτος από όλους, χωρίς να ρωτήσει σύνοδο και χωρίς να συμβουλευτεί κάποιον ή να διαβουλευτεί με κάποιον, είπε στους πιστούς, δυστυχώς θα κάνουμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα από το σπίτι, κάντε το σπίτι σας εκκλησία, αφού την εκκλησία σας δεν μπορείτε να την κάνετε σπίτι σας για λόγους ιατρικούς.
Αυτή η προτροπή δεν είναι πολύ άγνωστη πάντως στο χριστιανικό κόσμο, κύριε καθηγητά, γιατί από την αρχαία εκκλησία ήταν τα σπίτια στην ουσία και ακριβώς μικρή τόπη λατρείας λόγω των διωγμών, έτσι.
Μην ξεχνάμε ότι η εκκλησία άφησε σε ένα υπερό στα Ιεροσόλυμα, αιώνες έζησε στις κατακόμβες, έχουμε τον όρο η κατοίκον εκκλησία, δηλαδή οι χριστιανοί που συγκεντρώνονται σε ένα σπίτι γιατί δεν μπορούσαν να έχουν εμφανή δημόσια συνάθρηση. Επομένως, η κατάσταση αυτή μας φέρνει στην επικαιρότητα μια πρωτοχριστιανική πρακτική, και μάλιστα ο Μητροπολίτης Περγάμου, ο Ιωάννης Ζιζιούλας, έκανε σε μια τηλεφωνική συνέντευξή του μια πρόταση να αναβιωθεί η αρχαία πρακτική της μετάληψης, όπου ο άρτος εμβαπτίζεται στον ίνο, τοποθετείται σε ένα δισκάριο και ο πιστός με το χέρι του το παίρνει και το βάζει στο στόμα του. Που είναι αρχαία πρακτική της Εκκλησίας, και η οποία συνάδει με τους κανόνες πρόληψης της πανδημίας.
Δεν ξέρω αν αυτό θα μπορούσε να γίνει άμεσα αποδεκτό από το πλήρωμα της Εκκλησίας και ειδικά από ένα κομμάτι που θεωρεί ότι πλήττονται οι βασικές αξίες του χριστιανισμού. Μια παρόμοια τακτική νομίζω ακολουθεί και η Καθολική Εκκλησία με την όστια, κύριε Μπέγζο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Η οποία είναι βέβαια πανάρχια πρακτική στην Καθολική Εκκλησία. Θα πρέπει να συνηθίσουμε αυτό το δύσκολο κομμάτι να κατηχηθεί, να εκπαιδευτεί και να μάθει να καθοδηγείται και όχι να καθοδηγεί τους ηγέτες. Διότι μερικές φορές οι ηγέτες με πρόφαση τις καλές σχέσεις τους με ένα ακραίο, νοσηρό αν θέλετε, τμήμα του πληρώματος της Εκκλησίας διστάζουν να πάρουν τολμηρές αποφάσεις.
Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη ιστορία, την πανδημία του κορονοϊού, έφερε ριζικές μεταβολές στη λειτουργία της Εκκλησίας. Ας περιοριστούμε στα της Ορθόδοξης. Είναι η αλήθεια ότι πρώτη φορά θα γίνει Πάσχα με έναν τρόπο τον οποίο δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Αυτό μαζί με τις ενστάσεις που εμφανίζονται από το χώρο της Εκκλησίας για όλη αυτή την ιστορία, θεωρείτε ότι δικαιολογεί έναν φόβο που μπορεί να κάνει με τη σχέση της Εκκλησίας με τους πιστούς ή γενικά με το δόγμα γενικότερα, αν βάλετε?
Κοιτάξτε, η επιδημία ή μάλλον η πανδημία την οποία ζούμε αλλάζει τη ζωή μας άρδιν, κάτι που το καταλαβαίνουμε σιγά σιγά. Και είναι ευκαιρία να νιώσουμε όλοι και οι εντός και οι εκτός εκκλησίας ότι αυτό που λέμε εκκλησία είναι μέρος και μέλος της κοινωνίας. Η εκκλησία συμπάσχει με την κοινωνία. Φέρτε παράδειγμα τον ιδιωτικό τομέα. Πόσοι άνθρωποι αναγκάζονται να μείνουν άνεργοι, άμυστοι ή κακώς αμοιβόμενοι, όλη η αγορά έχει παραλύσει, η εκπαίδευση το ίδιο. Επομένως και η Εκκλησία ως κομμάτι αυτής της κοινωνίας συμπάσχει και θα πρέπει να δώσει εξετάσεις και να τις περάσει κάνοντας υπομονή, δείχνοντας αναμονή και επιμονή, αλλά όχι εμμονή. Αυτές οι ακραίες φωνές είναι συμπεριφορές εμμονικές, δηλαδή ψυχοπαθολογικές και πρέπει να θεραπευτούν.
Κύριε Μπέγζο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Να σας ευχηθούμε να είστε καλά και θα χαρούμε πάρα πολύ να τα ξαναπούμε.
Πάντα στη διάθεσή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.